Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bizneset shqiptare të luginës e Preshevës u dëmtuan më shumë se nga taksa 100%. Më shumë se 1500 nxënës në komunën e Vitis janë të rrezikuar nga uji i kontaminuar. Vučić thotë se nuk është optimist për kompromis me Kosovën. Paqja nuk duhet të merret si e garantuar, thuhet në samitin e liderëve të NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset shqiptare në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanac, Medveç, u dëmtuan më shumë nga taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shumë biznese në luginë të Preshevës kanë reduktuar numrin e punëtorëve ose janë mbyllur në tërsi. Kërkesa e luginës që për bizneset shqiptare mos të aplikohet taksa nuk është pranuar nga Prishtina. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Taksa 100% të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ka shuar apo i ka vënë në buzë të mbijetesës bizneset e shqiptarëve në komunat jugore të Serbisë. Drejtuesit e bizneseve në këtë territor të Serbisë, të cilat kanë pasur Kosovën tregun kryesor, flasin për dëmet të mëdha që ju janë shkaktuar nga taksa. Sipas tyre, si pasoje taksës, disa biznese janë shuar, kurse të tjerat janë duke mbijetuar me vështërsi të mëdha. Qumshtoria Doda në Preshev është një biznes familjar që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të qumshtit. Muamer Mehmeti, pronari i qumshtorës Doda, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga vendosja taksës 100%, përveç humbjeve që i pësoi biznesi i tij, të prekur janë edhe 120 fermerët me të cilët bashkëpunon ai.
Ata e kanë burim kryesor të jetës edhe janë të atakuar me këtë problem, janë ballafaquar me problemin e ekzistencës.
Para vendosjes së taksës, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, nga rreth 400 milion euro eksport të produkteve të Serbisë në Kosovë, brenda një viti që kur është vendosur taksa, vlera eksportit ka rënë në 4 milion euro. Një nga bizneset e cila ka mbyllur veprimtarinë e saj në komunën e Preshevës për shkak të vendosjes së taksës 100% është kompania Europlast, e cila merret me prodhimin e termofolive industriale për agrokulturë dhe prodhimin e qeseve të plastikës. Përfaqësues të kësaj kompanie i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë mbyllur kompaninë në Preshev dhe janë vendosur në Kosovë në qytetin e Gjilanit. Ndërkohë komuna e Preshevës është përpjekur që disa nga bizneseve të cilat pësuan humbje nga taksa 100% të siguroj subvencione, kështu thot kryetari kësaj komune, Shqiprim Arifi.
Por neve biznesi logon nga perspektiva lokale, pra, është që bizneset tonë janë të dëmtuar, papunësia prapë është rritur, ka pasën largimin nga vende pune të rive tonë, dhe në këtë formë të pasaj edhe shpërgullja prapë është zhvilluar.
Në kohën kur kryeministri në detyri Kosovës, Ramush Haradinaj, pati vendosur taksën 100%, përfaqësuesit e komunës së Bujanosit dhe Preshevës, si dhe përfaqësuesit politik të Luginës, i patën kërkuar që nga taksa të përjashtohen bizneset shqiptare, por që kjo kërkesë nuk ishte marrë parasysh nga Haradinaj. Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Ragmi Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se e përkrahën si vendim taksën 100%, por qeveria e Kosovës, sipas tij, u tregua e padrejtë në raport me bizneset shqiptare, pasi që nuk i lirojnë nga kjo taksë. Që nga vendosja e taksës, nënvizon Mustafa, ka pasur një numër të madh të rinjeve të cilët kanë mbetur pa punë, çka sipas tij ka ndikuar që shumë prej tyre të shpërngulen nga vendi. Më 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën prej 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse më 21 nëntor kjo taksë u shpërsua më 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimësi kanë kërkuar qeverisë së Kosovës pezullimin apo anulimin e kësaj takse, duke cilësuar atë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Për Radion Evropa e Lirë nga Lugina e Preshevës, Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 1500 zënës të shkollave fillore në komunën e Vitis janë të rrezikuar nga uji i kontaminuar i puseve nga të cilat furnizohen shkollat në mungesë të ujësjellësit. Nga 11 shkolla fillore në të cilat janë kryer analizat e ujit, 10 sosh kanë rezultuar se kanë ujë me kontaminime bakteriologjike dhe kimike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Muhabi Ismaili ka 3 fëmijë të cilët vijojnë mësimin në shkollën fillore Kenan Halimi në fshatin Skifteraj në Viti. Ujë me të cilin furnizohet kjo shkollë rezulton të jetë i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Muhabeu është i friksuar që ndonjëri nga 3 fëmijët do të përdorë këtë ujë për pije në kohën sa ata janë në shkollë.
Është shqetësim tepër i madh, ndoshta njëri argjitet uji, mund të çatë pen, i përditat në i smunjën dhe të shka. Ujë është i papishëm, të mos në shkolla, no, katastrofë është.
Në munges të ujë të pishëm në përshkolla, prindrit u japin me vete fëmijëve shishe me ujë, por kjo, si pas Muhabeut, nuk e zvogdon rrezikun që fëmijët mund të rrezikohen nga përdorimi i ujit të kontaminuar.
Tu më një dam që po pen ujë këto, se ujë mos është i papishëm. Si që do prend, gjithkohë shka qef me pas ujë pishëm u konë në shkolla, sigurime pas gjithkohë, jo vesh për ujë, por për gjithë shka, mo, si dhe mos për ujë, ta është mas shumë të. Tre fëmijë kam, të tre kanë i shishë, kanë me morë me vejti një dam, non stop.
Sekretari kësaj shkolle Demush Sadiku thot se analizat që i bëhen, ujë vazhdimisht rezulton i kontaminuar dhe se vetëm zgjidhja është lidhja në ujësjellës.
Ne furnizohemi pitpusit që është në bërë shkollës, njëkohësisht ujësjellësi i fshatit nuk funksionon dhe pusi është një fillësi 65 metra nga ky furnizohemi. Me analizat e kopaskohshme, këto analizat e fundit ka dalë jo i përshtatshëm për pije që do të dezinfektohet, kimikisht është mirë, ndërsa bakteriologjisht nuk është i pishëm.
Qendra Regionale e Shëndetit Publik në Gjilan ka bërë analizat e ujit në 11 shkolla fillore të kësaj komune. 10 prej të cilave kanë rezultuar se kanë kontaminim biologjik dhe kimik. Që nga viti 2009, Nezir Hasani është drejtori shkollës fillore në Azmi Pajaziti në fshatin Radivojc të Vitis. Edhe kjo shkollë ka problemin e njëjtë. Uji nuk është i pijshëm dhe analizat vazhdimisht tregojnë se pusi nga i cili furnizohet shkolla përmban kontaminim bakteriologjik.
Në realitet janë të njoftuar qysh në fillim, do thotë para një 7-8 vite, 10 vite janë të njoftuar se uji nuk pije dhe asnjë nxënës deri më tash nuk e kem pas që ka pas pasojë prej kësaj. Prandaj edhe prind edhe këto janë të njoftuar, po shumica prej aty të morën ujë të pishëm shpejt edhe pse 4-5 orë morën një shishë të vogël, po dikush po blen soka, kështu që nuk ka pas probleme deri më tash asnjëherë.
Publikimi i analizave ka shtyr komunën e Vitis që të fillojë klorizimin e puseve, nga të cilat furnizohen shkollat. Megjithatë në këtë komunë thonë se pavarësisht mirëmbajtjes dhe kujdesit, kjo nuk është zgjidhja fatgjatë. Drejtoresha për arsim në këtë komunë Fatbardha Emini thotë se nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje shpejt sa i takon eliminimit të rrezikut nga uji i kontaminuar.
Them drejtën edhe ne jemi shqetësuar, po tu e ditë natyrën e problemit, natyrën e të cila po shpresoj shumë që shumë shpejt ka më bëllë dhe shtrirja ujësjellësit sepse është në fazën e implementimit në për këto lokalitete dhe po besoj që edhe kjo çështje do të zgjidhet një herë për gjithmonë. Po më rëndësishëm është ne me marr masa që nxënësit tanë të jenë të mbrojtur nga uji i cili është jo i pishëm. Ne këto masa i kemi marr, kur dini me drejtarët me mësimdhënës, jemi duke bërë klorizimin e këtyre puseve, po prapë nuk na jep siguri që ky uji është i pishëm. Kjo edhe një herë po tham, kjo ndryshon nga kushtet atmosferike që ndodhën, ndërsa shkollat e cilat furnizohen me ujësjellës, uji është i pishëm.
Për rrezikun me të cilin përballen nxënësit e shkollave ka alarmuar Instituti Demokratik i Kosovës. Besian Haziri nga ky institut thot se puset nuk mirëbahen dhe se vazhdojnë të mbesin kërcënim i vazhdueshëm për fëmijët.
Kemi pa një jo kujdesi ndaj këtyre puseve me të cilat furnizohen shkollat e komunës Vitis, e cila rezulton direkt në kontaminim nga faktorët e jashtëm. Sipas ekspertëve të Institutit të Shëndetit Publik, në rast të përdorimit të vazhdueshëm të këtij uji, mund të shfaqen sëmundje të ndryshme infektive tek fëmijët. Prandaj, ne si këtë dje konsiderohemi goxha që të tjerë zakonshme, ku komunat duhet të marrë hapa të vazhdueshëm për kimin e një politike e cila kishme bo pastrim, klorizim dhe mirë mbajtje të vazhdueshme të këtyre puseve.
Shumë prej fshatrave të Vitis kanë problem me ujë të pishëm. Mira banor të kësaj komune përdorin pusët për furnizim me ujë, gjë që bën që edhe ata të jenë të ekspozuar nga rreziku i paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova u radhit në vendin e 77, në mesin e 79 vendeve në programin e vlerësimit ndërkombëtar të nxënësve një orë me shkurtesën PISA. Një nxënës nga Kosova i cili është nështruar testit e PISA-s i ka treguar Radios Evropa e Lirë se si është përgatitur për një muaj rresht për këtë test. Por pas publikimit të rezultateve të këtij testi, që një rresht e radhizin Kosovën më keq se në vitin 2015, ky nxënës thotë se ndihet i dëshpëruar me vlerësimin e PISA-s. Për më shumë dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Ejse, emër i njohur për redaksin, është njën nga 5.000 nxënësit 15 vjeçar që në muajin prill të vitit kaluar i është nënshtruar programit për vlerësimin ndërkombëtar të cilësisë arsimit i njohur me shkurtesën PISA. Në këtë test, Kosova për dy herë radhazi është radhitur në fund të listës së vendeve pjesëmarrëse. Nxënësi Ejse, që tashmë ka 17 vjet dhe vijon mësimin e klasën e 12 me sukses të shkëlqyeshëm në nivelin e arsimit të lartë në Kosovë, tregon për Radio Evropa e Lirë se rreth një muaj para testit kanë bërë përgatitje dhe kanë mbajtur orë plotësuese me profesorë të lëndëve përkatëse. Ai thotë se kanë pasur një broshur me disa pyetje nga testet paraprake të PISA-s. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë.
Kemi bërë paraprakisht disa përgatitje, diku një muaj përpara. Kemi nga hara për secilën lëndë me profesorat përkatës me maj 2-3 orë, dhe më thëmë shtes, ekstra orëve normale të mësimit. Edhe jena njoftu me pyetjen, jena njoftu me formatin e testit realisht.
A i tregon për disa nga pyetjet që në testin PISA 2018 është dashur të plotësohen.
Forma, për shembull, në gjushive ka pas një sër pyetje që kanë qenë me i lezu edhe me tregu që ka përkuptan për isajna. Ose me lexu tekstin edhe e jëmbu pyetje, do me thonë rrath tekstit, rrath nga i personajë tekstit është diçka e tillë. Në matematikë, më kujtohet që kanë qenë pyetjet më shumë logjike.
Ndryshimi vetëm në vlerësimin ndërkombëtar, sipas tij ka qenë se testi është zhvilluar në formën digjitale.
Për pas lëndës teknologjisë, do të thonë, edhe projektet ndryshme, nuk kemi kompjutera mi për përdorim për detshëm ose testimi nuk kryhet me kompjutera, edhe ka qenë diçka e re, jo që ka qenë diçka shumë edhe interesante, për shkak se na i përdorim kompjutera në jetën e përditshme për nevojat tona, mirëpo si procesi testimi, do të thonë ka qenë ndryshe, për shkak se në procesin mësimor nuk bëjmë testim me kompjutera.
Edhe ministri në largim i shkencës edhe teknologjisë Shuqëri Bytyçit e martën ka thënë se njën nga arsyet për këtë rezultat të dobët mund të jetë ndërlidhur me faktin se pjesëmarrja e nxënësve në test u bë në formën digjitale. Përgatitjet e nxënësve në Kosovë kanë filluar pas identifikimit të nxënësve pjesëmarrës në test. Koordinatori PISA-s në gjimnazin Sami Frashëri, Zeqiria Zylfiu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se fillimisht në PISA dërgon të gjithë emrat e nxënësve 15 vjeç dhe më pas PISA zgjedh emrat e nxënësve dhe dërgohen listat në shkollë. Ai thotë se rreth një muaj më herët nga Ministria e Arsimit kanë marrë një broshurë me pyetje të ndryshme të testeve të viteve paraprake.
Po, ka pas ndryshime, do nga ajo që mësojmë na, që përgatitemi nxënësve dhe nga ajo prej PISA-s që ka ardhur, ka pas ndryshime. Ka pyetje ndryshe, formulimi pyetjeve ndryshe, prej asaj që kena mësu, por nuk do me thonë që janë largu shumë prej asaj që më punojmë me nxënësve.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, 2018 ka radhitur Kosovën në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi duke ranguar të tretën nga fundi. Kosova në këtë test ka lënë pas vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinet. Por cila është përgjigjja e nxënësit ESE pjesëmarrës në test pas publikimit të rezultateve?
Nuk mund të thonë zhgënjem, po një dëshpërim po, për shkak se ndjeni pjesë fajit edhe tek testi pjesëmarrës direkt aty, edhe një domethënë si një thirrje për zgjem edhe për me punu në të ardhmen që, po tash për shembull në pozitën tem, unë normal që dëshpruna për rezultatin, po nuk muj me qenë shumë zhgënjim në këtë rast me vetën, për shkak se nuk mendoj që është kjo rezultati veç jemi.
Në Kosovë vlerësimit të vitit 2018 janë nështruar 5.000 nxënës 15 vjeçar nga me shumë se 200 shkolla. Kosova për herë të parë ka qenë pjesë e këtij vlerësimi në vitin 2015, kur edhe atëherë ka treguar rezultate të dobta. Atë botë Kosova është traditur në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve që kanë marë pjesë në test. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e arsimit në Maqedoninë e Veriut thonë se sistemi arsimor duhet i nështrohet reformave. Ata theksojnë se vendi ka nevojë urgjente të depolitizoj sistemin e arsimit. Këto komente vijnë pasi programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, i realizuar në 79 shtete, ka rradhitur Maqedoninë e Veriut në vendin e 67, informon Zërjeta Hajroja Jaga.
Punonjësit e arsimit thonë se rezultatet të dobta që kanë marrë nxënësit e Maqedonisë së Veriut në testimin ndërkombëtar PISA paraqesin një pasqyrim real të strategjisë së gabuar të procesit edukativ arsimor në vend. Rabie Murati, ligjëruese në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar rezultatet e testimit ndërkombëtar PISA, thotë se Maqedonia e Veriut ka nevojë për një arsim cilësor, ku primare do të jetë vlerësimi si figurës së mësuesit.
Duhet ajo që ne e kemi prioritet pra të shkarkojmë kurikulën mësimore, gjykoj se duhet të zvoglohet dhe numri lëndëve mësimore dhe ata lëndët mësimore të jenë sa më pragmatike. Ajo që mendoj se vlen të përmendet në këtë rast është që ne nuk duhet të marim shembuj shtetet e zhvilluara si që Finlanda apo shtetet tjera në të cilët kanë sistem edukativ arsimore më të përparuara dhe më të avancuara se tek ne, por ne duhet që të kryejmë një strategji tonën e cila do të jetë e përshtatshme për kushtet, kërkesat dhe mundësit tona.
Tekson Rabie Murati, ligjëruese në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin e Tetovës. Nga ana tjetër, Blendi Hodai nga Unioni Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radio Evropa e Lirë vlerëson se reformat të cilat janë bërë deri më tani nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë degraduar edhe më shumë sistemin arsimor për shkak të ndërhyrjes politike.
Padyshim që një ndër fajtorët kyç të këtyre rezultateve është partizimi i arsimit. Arsimi është shtylla një kombi dhe fatkesisht është infektuar nga sëmundja partijake që nuk do duhej asnjëherë të ndodhte diçka e tillë.
Thot Blendi Hodai nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Joakim Nedelkovski, kryetari i sindikatës së arsimit në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thot se për përmirësimin e mësimdhënës duhet të investohet më shumë në kuadrin e përfshirë në procesin edukativ arsimor, si në arsimin fillor, ashtu dhe atë të mesëm.
Pyetjet janë shumë komplekse, shumë serioze, mora se pristapi.
Çështja është shumë komplekse dhe me shumë seriozitet kësaj çështje duhet i qasen institucionet arsimore në shtet me hartimin e një programi nacional për arsim duke ndërtuar një strategji afatgjate që problemi me cilësinë e arsimit të mund të tejkalohet. Duhet të garantohen pagat e arsimtarve, pra gjithsesi ajo duhet të jetë dukshëm e lartë se paga mesatare, me atë që në Fakultetin Pedagogjik të motivohen që të regjistrohen nxënësit më të mirë përkatësisht ata që janë me rezultate të shkëlqyera në shkollat e mesme dhe si të tillë nxënësit të mund të mësojnë nga më të mirët, thot Nedelkovski. Por rezultatet e dalë nga testimi PISA, pavarësisht se Maqedoninë e Veriut e kanë radhitur në fund të listës së vendeve të rajonit për dikasterin e arsimit, këto rezultate paraqesin një hap pozitiv sepse vendi ka arritur të ngjitet disa vende më lart krahasuar me testimet e fundit. Ndryshe nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut në bas të testimit ndërkombëtar PISA të realizuar në 79 shtete kanë zënë vendin e 67 për leximim dhe matematik, ndërsa vendin e 62 për dije në shkencat natyrore, duke mbetur kështu në fund të listës së vendeve të rajonit, me atë që vendi ka parakaluar vetëm Kosovën. Para Maqedonisë së Veriut në bazë të rezultateve të testimit PISA është raditur Slovenia, Kroacia, Serbia, Malizi, Bosnia dhe Shqipëria. Në vendin e parë në botë janë shkollat nga Kina, Singapuri, Macao, Hong Kongu, ndërsa nga vendet evropiane, rezultate më të mira kanë treguar nxënësit e shkollave të mesme të Estonisë, e cila është raditur në vendin e 5. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Londër ka përfunduar samiti i udhëhecësve të vendeve anëtare të NATO-s. Kryeministri britanik Boris Johnson u tha pjesëmarrësve se paqja nuk është diçka e garantuar dhe vendet aleate nuk duhet të tremben asnjëherë nga diskutimi për realitetet e reja dhe kërcënimet emergjente. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Udhëhecësit e vendeve anëtare të NATO-s thanë të mërkurën se veprimet agresive të Rusisë ishin një kërcënim për sigurinë euroatlantike dhe se ndikimi në rritje i Kinës ka paraqitur sfidë për aleancën. Në një deklaratë të lëshuar pas një samiti të mbajtur në periferi të Londrës, 29 udhëhecësit riafirmuan lidhjet të qëndrueshme transatlantike midis Evropës dhe Amerikës së Veriut dhe marrveshjen e mbrojtjes së ndërsjellë midis tyre, përmes së cilës një sulm kundër një vendi anëtar vlerësohet si një sulm kundër të gjithëve. Ata gjithashtu ftuan sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, që të filloj procesin e reflektimit mbi të ardhmen e aleancës. Samiti u mbajt në 70 vjetorin e themelimit të aleancës ushtarake, e cila u krijua nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe 10 vende evropiane më 1949, mbi parimin e mbrojtjes kolektive mes shqetësimeve për zgjerimin sovjetik. Në hapje të takimit, mikpritësi i samitit, kryeministri britanik Boris Johnson tha se vendet aleate nuk duhet të tremben asnjëherë nga diskutimi për realitetet e reja dhe kërcënimet emergjente. Historia tregon se paqja nuk mund të mbetet si diçka garantuar, tha Johnson. Ai deklaroi më pas se udhëhecit e NATO-s kanë mundësinë të forcojnë unitetin dhe qëllimet e aleancës. Me gjithë deklarimet për unitet dhe mbrojtje të përbashkët, takimi dyditor kaloi në hijen e një tensioni midis vendeve aleate. Dita e parë e samitit dyditor përfshinte një pritje nga mbretëresha Elizabeth, një vizitë në rezidencën zyrtare të kryeministrit britanik dhe takime të ndara midis krerëve të NATO-s. Fillimi i samitit u karakterizua nga mosmarrveshjet midis aleatëve për çështje përfshirë operacionin ushtarak të Turqisë në Siri, si dhe komentet e muajit të kaluar nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili kishte deklaruar se NATO-s i ka vdekur truri dhe se angazhimi SBA-s për bllokun po venitet. Disa orë pasi arriti në Londër, Trump tha se përshkrimi i Macronit për NATO është shumë fyes dhe sa ishte treguar shumë mos respektuos në ato komente. Sidoqoftë, presidenti amerikan u tregua më i butë ndaj liderit francez gjatë takimit të tyre të përbashkët më vonë gjatë ditës, duke thënë se Washingtoni dhe Parisi ndajnë së bashku përpjekje shumë të mira. Dresa po përgatitej mbajtja e samitit, dy çështje kyçe janë ngritur nga vendet anëtare: shpenzimet e mbrojtjes dhe marrëdhëniet midis Turqisë dhe vendeve tjera anëtare si Franca. Para nisjes për në kryeqytetin britanik, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ai do të kundërshtonte planin e NATO-s për mbrojtjen e vendeve baltike nëse aleanca nuk e mbështet Turqinë në luftën e saj kundër grupeve kurde në Siri, që ajo i konsideron terrorist. Udhëhecit e tjerë kanë kundërshtuar një veprim të tillë pasi forcat e udhëhequra nga kurdët dëbuan luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik jashtë Sirisë lindore me ndihmën e një koalicioni shumë këmbësh të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Macron gjithashtu bëri thirrje për bisedime gjithëpërfshirëse me Rusinë mes tensioneve të vazhdueshme midis Moskës dhe Perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të mërkurën se nuk është optimist për arritjen e një kompromisi midis Beogradit e Prishtinës që do të sillte, siç thaj, zgjidhje përfundimtare për Kosovën. Vučić i bëri këto komente në Soçi të Rusisë pas takimit me presidentin rus Vladimir Putin. Ai e falenderoi Putinin edhe për siç tha qëndrimin parimor të Rusisë ndaj Kosovës. Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall në shkurt të vitit 2008. Dy presidentët ju drejtuan mediave duke theksuar rëndësinë e përmirësimit të bashkëpunimit Serbi-Rusi në sferat ekonomike, politike dhe mbrojtëse. Marrëdhëniet tona po zhvillohen shumë pozitivisht, partneritetin ton strategjik e konfirmon puna jone e përditshme, tha Putin. Vučić në anën tjetër tha se Serbia ka përfunduar pothuajse ndërtimin e pjesës së saj të tubacionit që do ta bartë gazin natyror rus në detin e zi duke anashkaluar Ukrainën. Projekti i tubacionit rrjedha turke paraqet një investim të madh dhe një mundësi të madhe për zhvillimin e vendit tonë, tha Vučić. Takimi në Soçi vjen pasi shërbimet e inteligjencës në Beograd njoftuan muajin e kaluar se kanë zbuluar një operacion spionimi midis agentëve rusë dhe zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të ushtrisë serbe, por Vučić u zotua se ky zbulim nuk do t'i rrezikojë marrëdhëniet vllazërore dhe miqësore të Serbisë me Rusinë. Takimi i Soçit është i tretë midis presidentëve të Rusisë dhe Serbisë këtë vit, dhe i 17 në përgjithësi, tha presidenca e Serbisë. Gra dhe femijët e ish luftëtarëve të grupit militant Shteti Islamik, të cilët janë shtetas të Bosnjës, do të kthehen në Bosnjë këtë fundjavë, tha antari i presidencës së këtij vendi, Željko Komšić. Qindra shtetarë të Bosnjës besohet se kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar për Shtetin Islamik dhe shumë prej tani ndodhen në kampe para burgimi në pritje të kthimit në vendin e origjinës. Këtë javë pritet kthimi 24 shtetasve të Bosnjës, gjithsesi i grave dhe femijëve të ish luftëtarëve në Siri. Ky është një veprim njerëzor, këta njerëz tan që qëndruan atje u tha Komšić që gazetarëve gjatë një vizite në Sloveni. Ai shtoi se disa fëmijë që do të kthehen janë në jetim dhe se autoritetet e Bosnjës i kanë bërë kontrollet e sigurisë për të gjithë të kthyerit. Në tetor, ministri i sigurisë në Bosnjë tha se vendi i tij po përgatitet për kthimin dhe gjykimin e 9 shtetasve të Bosnjës të dyshuar për luftë në krah të Shtetit Islamik në Siri. Kthimi i tyre u shty pasi Turqia nisi një operacion ushtarak në Sirin Verilindore për të luftuar milicin kurde. Komisioni Evropian i ndau 15 milion euro ndihmë humanitare Shqipërisë pas tërmetit që goditi këtë vend me 26 nëntor. Lajmi u bë i ditur nga Komisionari Evropian për zgjerim Oliver Varhelyi, i cili foli të mërkurën në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Komisionari tha po ashtu se Bashkimi Evropian do të organizojë një konferencë donatorësh për të ndihmuar Shqipërisë të rindërtojë vendbanimet e shkatruara nga tërmeti. Tërmeti prej 6.3 shkallës të Richterit lambi 50 persona të vdekur dhe qindra të plagosur. Shqipërinë të enten do të vizitoj Komisionari Evropian për menaxhimin e krizave Janez Lenarčić. Si pas njoftimit të Komisionit Evropian, Lenarčić do të takohet me ekspert nga ekipi Evropian i mbrojtjes civile si dhe inxhinier italian dhe grek. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se procesi antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE duhet të zhvillohet paralelisht me procesin e reformave të brendshme të institucioneve evropiane. Është absolutisht e rëndësishme që t'ju tregojmë vendeve të Ballkanit perëndimor se më qartë se i duam në vendin tonë dhe se kemi interes të madh të përafrimit të tyre me Bashkimin Evropian, tha von der Leyen. Në paraqitjen e parë para medjave, prej se ka marrë detyrën në shefës e Komisionit Evropian me 1 dhjetor. Von der Leyen të mërkurën në mbajtje dhe takimin e parë të regull të kabinetit të Komisionit. Me këtë rast ajo tha se vendimi i fundit e Këshillit Evropian për moshapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ka qenë gabim strategjik i BE-s. Në muajin e tetor, Franca ka qenë ndër kundërshtarët më të zëshme të nisjes e negociatave me këto dy vende. Ministria jashtme Gjermanisë tha se ka dëbuar dy diplomatë rusë pasi prokurorët gjermanë thanë se dyshojnë për përfshirjen e Moskës në vrasjen e një shtetasi georgian në Berlin. Ministria tha se dëmimi vjen pasi autoritetet ruse nuk u janë përgjigjur kërkesave të vazhdueshme për të ndihmuar ndriçimin e vrasjes së Zalimkan Kangoshvilit në muajin gusht. Themeluesit e Google Larry Page dhe Sergey Brin dhanë dorëheqjen nga rolet e tyre në kompaninë si motor të gigantit të teknologjisë. Ata do t'i lënë rolet e shefit ekzekutiv dhe presidentit në Alphabet, por do të mbeten në bord. Shefi ekzekutiv i Google Sundar Pichai do të bëhet shef ekzekutiv edhe në Alphabet. Alphabet u krijua në vitin 2015 si pjesë e ristrukturimit të Google. Kompania si motor kishte për qëllim të bënte aktivitetet e gigantit të teknologjisë më të pastra dhe më të përgjithshme pasi ai ishte zgjeruar nga kërkimet në internet në fusha tjera, të tilla si veturat pa shofer. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.